เนื่องในโอกาสสมโภชพระสุพรรณบัติสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรขอเชิญชวนท่านทั้งหลายได้สดับฟังพระสุรเสียงธรรมบรรยายของเจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราชเจ้าพระองค์นั้น
ในมงคล38ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงสั่งสอนไว้ประการแรกคือการไม่คบพาลการคบบัณฑิตการบูชาผู้ควรบูชาเพื่อปฏิบัติให้ถูกต้องตามมงคลที่ทรงแสดงจึงควรต้องเข้าใจว่าพาลคืออย่างไรบัณฑิตคืออย่างไรผู้ควรบูชาคืออย่างไรพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานให้ความหมายของคนพาลว่าคนชั่วร้ายคนเกเรให้ความหมายของบัณฑิตว่าผู้มีปัญญานักปราชญ์ให้ความหมายของบูชาว่าให้ด้วยความนับถือสักการะสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์ผู้ควรบูชาจึงหมายถึงผู้ที่ควรได้รับการให้ด้วยความนับถือคนพาลที่ท่านมาให้ครบจึงหมายถึงคนชั่วร้ายคนเกเรบัณฑิตที่ท่านให้ครบจึงหมายถึงผู้มีปัญญานักปราชญ์อันพาลก็ตามบัณฑิตก็ตามจะรู้ได้เป็น3ระดับคือเป็นพาลก็เป็นพาล3ชั้นพาลด้วยใจไม่แสดงออกทางกายแสดงออกเพียงทางวาจาเป็นระดับหนึ่งพาลด้วยใจแสดงออกทางกายด้วยทางวาจาด้วยเป็นระดับหนึ่งพาลด้วยใจไม่แสดงออกทางกายทางวาจาเป็นระดับหนึ่งพาลที่ใจไม่แสดงออกนับว่าเป็นพาลที่มีโทษแก่ผู้อื่นน้อยที่สุดพาลที่ใจไม่แสดงออกทางกายแสดงออกเพียงทางวาจานับว่าเป็นพาลที่มีโทษกว่าพาลที่ใจเท่านั้นส่วนพาลที่ใจด้วยการแสดงออกทางกายด้วยทางวาจาด้วยนับว่าเป็นพาลที่มีโทษมากกว่าพาลทั้งหลายอย่างไรก็ตามโทษของพาลจะมากน้อยหนักเบาเพียงไรขึ้นอยู่กับความพาลในใจของแต่ละคนพาลในใจมากโทษก็มากพาลในใจน้อยโทษก็น้อยเพราะการแสดงออกทางกายทางวาจาย่อมขึ้นอยู่กับใจทั้งสิ้นพาลที่ท่านมาให้ครบเพื่อความเป็นมงคลนั้นมีความหมายถึงพาลที่เป็นคนอื่นและพาลที่เป็นตัวเราเองพาลที่เป็นคนอื่นนั้นแม้ตั้งใจจะหลีกก็ย่อมทำได้ไม่ยากจนเกินไปนักแต่พาลที่เป็นตนเองต้องอาศัยความตั้งใจจริงจึงจะหลีกพ้นการจะหลีกพ้นพาลคือตนเองต้องเป็นการอบรมตนเองไม่ให้เป็นพาลคือไม่ให้เป็นคนชั่วร้ายเกเรการอบรมตนไม่ให้ชั่วร้ายเกเรนั้นแม้จะให้เป็นการตัดรากถอนโคนกันก็จริงต้องเริ่มที่ใจแก้ใจไม่ให้ชั่วร้ายกายวาจาก็จักเป็นไปตามใจเพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกสิ่งสำเร็จด้วยใจคือจะพูดจะทำเป็นไปตรงตามที่ใจเป็นทั้งสิ้นจะเสแสร้งแสดงบ้างก็ไม่จริงจังไม่ยั่งยืนการจะอบรมตนไม่ให้เป็นพาลต้องเริ่มด้วยทำให้เกิดความเชื่อเสียก่อนว่าความชั่วทั้งหลายทั้งปวงเกิดจากความโลภความโกรธความหลงในใจตนก่อนที่จะสามารถทำใจไม่ให้โลภไม่ให้โกรธไม่ให้หลงได้ก็พยายามบังคับไม่ให้ความโลภความโกรธความหลงหลุดพ้นใจออกมาเป็นการแสดงทางกายเช่นไม่ยอมลักขโมยใครแม้ว่าจะโลภอยากได้ของของเขาไม่ยอมทำร้ายใครแม้ว่าจะโกรธเกลียดเขาอาจจะเพียงเอ่ยปากขอเมื่ออยากได้ก็ยังดีกว่าถึงกับลักขโมยหรืออาจจะเพียงกล่าววาจาไม่ดีก็ยังดีกว่าฆ่าฟัน เมื่อเกิดโกรธเกลียดการพยายามบังคับกิเลสโลภโกรธหลงให้อยู่ในใจก็ยังดีกว่าไม่พยายามเสียเลยกิเลสเกิดขึ้นรุนแรงเพียงไรก็ปล่อยให้แสดงออกมาเต็มที่เช่นนี้เรียกว่าปล่อยตนให้เป็นพานอย่างไม่คิดแก้ไขเป็นการคบพานที่ไม่เป็นมงคลแก่ตนเลยภาษิตไทยๆที่แทบทุกคนรู้จักคือคบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อนี่ก็มีความหมายเช่นเดียวกับการไม่คบพานการคบบัณฑิตนั่นเองคบคนให้ดูหน้าก็เป็นที่เข้าใจกันแล้วว่าไม่หมายถึงให้ดูหน้าสวยไม่สวยจะหมายถึงเป็นหน้าของคนชั่วคือพานหรือเป็นหน้าของคนดีคือบัณฑิตและก็หมายถึงการให้เลือกคบแต่คนที่มีหน้าแสดงว่าเป็นคนดีคนดีก็หมายถึงดีด้วยความไม่หนาด้วยกิเลสความชั่วทั้งหลายคนดีไม่ได้หมายถึงคนใหญ่คนโตหรือคนรวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคนชั่วก็ไม่ได้หมายถึงคนลำบากยากไร้หรือสกุลเล็กสกุลน้อยคนดีคนชั่วบัณฑิตพานตัดสินแตกต่างกันด้วยกิเลส3 กองคือโลภโกรธหลงเท่านั้นแหละ